ምርጫ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያን እንተሆነውን ከም ኢትዮጵያን ዝበሉ ብዙሕነት ዘለዎን ሃገራት ክና ፌደራሊዝም ዝሓሸ ስርዓት እዩ ክብላ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ጀርመን ፕሪታ ዋግነር ገሊፀን። ጉጅለ ልኡኽ ሒዘን ናብ ክልል ትግራይ ዘምርሓ እተን ኣምባሳደር ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር እቲ ክልል ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዘተና ኣለዋ። ሙልጌታ ፅሃ
ኣብ ቤት ፅሕፈት ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዘተካየደ ዘተ ኣብ ሓፈሻዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያን ትግራይን ጠመተ ዝገበረ ምንባሩ እየን እተን ኣምባሳደር ድሕርቲ ዘተ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብኦ መግለፂ ዝተዛረባ። ብተወሳኺ ድማ ኣብ መንጎ ጀርመናዊት ከተማ ጎሳን ከተማ ዓድዋ ዘሎ ምሕዝነት ንምጥንኻር ኣብ ዘኽእሉ ዛዕባታት ዘድሀበ ዘተ ከም ዝተካየደ እየን ተዛሪበን። እተን ኣምባሳደር ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዕቤት ብተወሳኺ ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ለውጢ ጀርመን ትድግፎ እያ ኢለን። እቲ ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ እንታይ ከም ዝመስል ክንርድኦ እናፅዓርና ኢና ክብላ እውን ተዛሪበን። ምስርዓት ፌደራሊዝም ተታሒዙ ከም ዝተዛረበኦ ድማ ከም ኢትዮጵያ ንዝበላ ብዙሓነት ዘለውን ሃገራት ዝበለፀ ኢለን ከም ዝኣምና ብምግላፅ እቲ ናይ ስርዓት ምርጫ ግን ንኢትዮጵያውያን ዝምልከት ኢለን።
Federalism is always a very good system.
ስርዓት ፌደራሊዝም ብዙሓነት ህዝቢ ንዘለዎን ንከም ኢትዮጵያ ዝበላ ዓበይቲ ሃገራት ተመራፅን ፅቡቅ ስርዓትን እዩ። ኣብዚ ጠመተት ዝግበረሉ ዝግባእ ግና ነቲ ፌደሬሽን ዝመስረቱ ክልላትን መንግስቲ ፌደራልን ዝመርሑ ሓይልታት ሚዛኑ ክሕሊ ይግባእ። ሚዛኑ ዝሓለወ ርክብ ውፅኢታዊ ገብሮ ነቲ ስርዓት። ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ምርጫ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያውያን እዩ። ዝተፈላለየ ብሄር ዘለዎም ሃገራት ግና በዚ ስርዓት ውፅኢታዊ ይኾኑ እዮም እየን ኢለን። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ጀርመንን ዘሎ ርክብ ነዊሕ ዓመት ዘቁፅረን ጥንኩርኒ ዝበላ እተን ኣምባሳደር እዚ ድማ ተጠናኺሩ ክቅፅል ኣገንዚበን። እቲ ትማልስ ተካየደ ዘተ ኣብ ምሕዝነት ከተማታት ዓድዋን ጎታን ቅድሚ 5 ዓመታት ዝተጀመረ ክልቲኣዊ ርክብ እተን ከተማታት ንምሕያል ምኳን እውን ተገሊፅ እዩ። ከንቲባ ከተማ ዓድዋ ኣይተ ዘስላሴ ኣብርሃ ኣብ መንጎ ክልቲአን ከተማታት ኣብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ልምዓት ሓይል ሰብ ማሕበራዊ ፀገማት ሓባቢር ካብ ምፍታሕ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ባህላዊ ታሪካዊን ርክባት ንምሕያል ይስራሕ ምህላው እዮም ገሊፆም።
ቅድም ኢሎም ስምዕነት ዝገበርናሎም ኣለና ብወገን ጎታ ተክግበር ኣለዎ ብወገን ከተማ ዓድዋ ተክግበር ኣለዎ ዝብል ኣብ ክልቲኦም ዝተቐመጡ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ። ንዓኣቶም ከመይ ገርና ተግበራዊ ንገብሮም እስካብ ሕዚ ዘጀመርናዮ ነገራት ኣለው ካብ ሓገዝ ሓሊፉ ፕራክቲካሊ ኣብ ቴክኖሎጂ ይኹን ኣብ ካሊእ ይኹን ፍናይ ከተማ ልምዓት ስራሕትና ሕግዙና ዝግብኦም ማለት እዩ። ኣብ ዲዛይን ይኹን መሃንዲሳት ሪኢኹም ይኹን ካሊእ ይኹን ብተመክሮ ብስልጠናታት ብዙሕ ነገር ክሕግዙና ኢና ኤክስፔክት ንገብር ማለት እዩ። እዚ ከመይ ገርና ናብ ተግባር ነሰጋግሮ ትናይ ሎማዓንቲ እውን ዶክተር ደብረፅዮን ተረኺቡ ዝሃቦ መራሕ ረውን ነዚ ሓጋዘ ዝወስድ
ጎና ጎኒ ስራሕቲ ምትሕጋዝ ዓወት ዓድዋ ብሓባር ንምኽባር እዮም እቶም ኣባላት ጉጅለ ኣብ ትግራይ ተረኺቦም ዘለዉ ተባሂሉ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅባሃ መቐለም